U ovom trenutku, kada se možda više nego ikada osjeća potreba za unutrašnjim preobraženjem čoveka, smatrala sam da bi bilo neophodno na početku ovog novog ciklusa emisija Dok anđeli spavaju, da bi bilo korisno i vrlo zanimljivo da čujemo šta o svim tim pitanjima, o svim tim problemima misli poglavar naše crkve, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle. Vaša svetosti, ja vam se zahvaljujem što ste prihvatili da razgovarate sa nama u ovoj emisiji, iako znam da vi to ne rado radite pred televizijskim kamerama, je li tako?
Ima sada bome razloga, ali ima razloga i da ipak i govorimo.
Ja bih da počnemo od samog početka. Kada se rodi to malo, ali samo na izgled nejako stvorenje koje se zove čovek, ono se prvo namršti i zaplače. Nauka ima svoje objašnjenje za ovu pojavu, međutim, zanima me šta vi mislite, vaša svetosti, o tome, da li ima simbolike u tom prvom kriku sa kojim se rađa novi život?
Ja govorim rečima jednog čoveka koje mislim da imaju značaj i za nas i svagada. On kaže, kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno. Da ga provedemo tako, da kad prođe, da se ne pokajemo, da smo pogrešili i da smo ga upropastili.
Mi smo eto i ovu emisiju nazvali Dok anđeli spavaju, misleći na decu, na ta stvorenja koja nas podsjećaju u svakom slučaju na čednost, na bezazlenost, na dobrotu. Međutim, kako to onda da i od takvih bića, od takvih malih ljudi, čednih i dobrih, kad izrastaju ljudi koji prave razna zlodela? Da li su to geni u pitanju, da li spoljašnji uticaj? Šta zapravo pothranjuje zlo u čoveku?
No, sve tako da tu ima uticaja i značaja, i što rekao ste i nasljeđe, geni, onda okolnosti života i u porodici najprije, pa onda u društvu. Ali, u krajnjoj liniji, ipak je to zavisi od svakog čovjeka, pojedinca. Svaki se zbog slobode koju imamo, a sloboda, ona znači da možemo postupati onako kako Bog želi, zbog čega nas je On i stvorio, kao ljudi, dostojni toga imena, a možemo i suprotno. E, tu je. Ono što kaže jedan naš filozof Božo Knežević, da je čovjek biće koje može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se zastidi. To je u stvari ona reč i Hristova. Šta vredi čoveku da sav sve da dobije, a dušu svoju izgubi? Ili kakvu će cenu dobiti čovek ako da dušu svoju? Šta će moći da nam domesti dušu? O tome se radi. Da čovek bude svestan da jedan put živi i da taj život upotrebi na najbolji način, onako zbog što nas je Bog i stvorio, a On nas je stvorio, eto to, da učestvujemo u blaženstvu neprolaznog života u carstvu njegovom.
Međutim, ipak se čini, vaša svetosti, da je nekako put do greha lakši, jednostavniji, a put do vrline teži. Crkva nas uči da postoji uski i široki put.
Da, to je ono što nas Hristos pominje, da je put tesan i uzak i malo njih kojim idu, a kako je širok put koji vodi u propast i mnogi ga nalaze. I sad da li ćemo jednim ili drugim, to zavisi od nas. Što se tiče toga što nam je lakše ovakvi kakvi smo, da ide put greha, i taj široki put, nego onaj uski. Jedan nam je čovjek, mislim, pametan, mislim se to donekle objasnio. Ako čovjek ide uz brdo, on ne može bez znoja i truda, jer mora poslije zemlje teže. A ako bude na nekoj lipici, pa se otisne, ili na klovu pa se otisne, ne treba ništa da radi, pa da pada, ali da propadne. Kakva je korist čovjeku što nije sve bilo lako, a na kraju propas? A šta znači to ako su bile teškoće, a mi učili ono što smo i trebali, što se nećemo pokajati nikoda, o tome se radi. Dakle, put dobru je težak i što se na to pominje. Ko će ide za mnom, neko uzme krš, ko ide za mnom. To je spremnost da idući za Hristom budemo u teškoćama, ali koje završavaju carstvo nebeskim i blaženstvom toga carstva.
Vaša svetosti, nije jednostavno živeti realni život po hrišćanskim načelima. Da li i vi mislite da je to tako za nas, svetovne ljude?
Pa tako, znate, sveti evanđelist Jovan kaže, a zapovesti Bože nisu teške, međutim nama ovakvi kakvi smo su teške. Zašto? Pa zato što smo mi već stekli riđave navike, i znači de facto koje su ne stanju teže nego činjenje dobra. Ako je čovjek navikao eto da puši, od najblažih droga da kaže, on postaje rob toga i ne može bez toga. Razumije se, to nije samo navika, to je droga koja ulazi u svaku ćeliju i sad je njemu teško da diše čist vazduh. A inače, svakako da smo stvoreni tako da se da čist vazduh, da se uprovućemo jedini sa kiselnikom, odnosno da se kiselniku uprovućemo jedini krv sa kiselnikom i da nosi po telu. Dakle, vidite, navike rđave, a oslobodit se navika rđave, to je veoma teško, Hristos kaže, ako ti oko tvoje sa blažnjama, iskopaj ga i baci od sebe, poljet je i bez jednog oka ući u carstvo Bože, nego sa dva u propast. Vidite, oslobađati se od rđavih navika, od poroka, to je kao vaditi oko i seći ruku. Koliko je to muke teške. E, ali ta muka, tu muku možda podnesemo. Jer smo de facto učinili nasilje nad svojom prirodom, pa smo navikli te poroke. E sad mora biti nasilje nad nasilje da se izrazimo savremenim načinom izražavanja, da bi se oslobodili od toga nasilja. Dakle, hrišćanstvo je uvek moguće, ali samo ne može mehanički i ne može na lak način, jer se evo moramo pre toga da oslobađamo od već krđanih navika, a onda koliko treba još teškoće da steknemo dobre navike.
Stalno pominjemo reč dobar, vaše svetosti, međutim kad kada se dobrota izjednačava sa naivnošću i glupošću, dakle nije samo cilj biti dobar, nego spojiti sa možda nekim drugim osobinama.
Da. To nam Gospod Isus objašnjava i upućuje nas. On kaže, evo vas šaljem kao ovce među bukove. Stvarnost je takva da biti zaista čovjek hrišćanin u ovom svetu kakav je koji sam uzim leži, da znači biti kao ovca među bukovima. A ovca među bukovima je u opasnosti sa dve strane. Prva je da ju vuci one moguće raskinu. Hristos nam da to ne šalje. Druga je opasnost da ovca, videći da se među bukovima ne može opstati, nego samo kao vuk, pa da se ona one svoje zube pretvori noštri, da papke pretvori u kandre, da nauči da urla i od ovce da postane vuk. Hristos nas ne šalje ni za to i daje nam rešenje. Budite dakle mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi. Vidite, um, mudrost je kao unutrašnje oko duhovno koje sagledamo ne samo kao s ovim fizičkim sa kojima vidimo ovaj svet, zajedno sa muvama i pčelama i sa njihovih 1000 očiju. Imamo tu unutrašnje koje ne mogu, one ne mogu da gledaju, mi vidimo. Ali um je hladan, razum je hladan, ponekad seče posred srca. A dobrota, dobrota je topla, ali slepa. Ono što se naš narod kaže, dobar je lud braća. Ako je čovjek samo dobar, kratke pameti, svakoga iskorišćava, podmeće mu nogu. E sad, dakle, po reči Hristovoj, budite mudri kao zmije, bezazljeni kao golubovi. To znači, slobodno vi razvijajte svoje umne sposobnosti, beskonačno, što god možete više. Ali pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu. Da ćete držati ravnotežu razumu. Dobrota će na taj način i mudrost da budu u ravnoteži. Jedan primjer iz Starog Zaveta. Doba cara Solomona je važio kao najmudriji čovjek svoga vremena. Evo dve žene koje nisu bile dobrog vladanja, zajedno stanovali rode svaka po dete iste noći. Ali ona bila nemarna i okreći se onako, dete udavi. Kad se probudila, vidjela, uzme sto dete mrtvo, pomerne pod onu, a njeno živo stavio kod sebe. Ujutru da vome, moje je živo, moje je živo, dođe tu i do cara. Kad je car saslušao, svaka govori da je živo njeno, a mrtvo ne druge. Sad će da kaže, dobijete želata, samače. Kad je došao želat, uzmi to dete živo, rasteci ga po pola, pola da jednoj, pola drugoj. Onda će onaj, što mu bila maja, reći gospodaru, podaj njoj živo dete. A on će reći ne, dete je tvoje. Za noću to onakar, vidite. Niko nije bio prisutan. Šta sad uraditi? Ova kaže njeno, ona njeno. Sred je po pola. Je to je posred srca sreći. Ono što kaže se i u pravu rijenskom. Sumum just, suma in iuria. Puna opravda, prilazi u nepravdu. Ako potrebi do kraja.
Kad ste već govorili, vaša svetosti, o polovini,
da.
Čitav život nekako svaki od nas je u potražnji za tom drugom polovinom, odnosno za ljubavlju u svom životu.
Da.
Crkva nas uči da je brak jedna od 7 svetih tajni. U Bibliji jeste. Piše i bit će dvoje jedno telo. Jeste. Šta to zapravo znači?
To znači da su dopune jedno drugom u pogledu tom telesnom, a da su dve ličnosti. Nezavisne dve ličnosti. A ono što treba da drži to jedinstvo u tome, to je ljubav. Ne mislim samo a fizička, to je ljubav, ona da je ista hrišćanska, gde su dve ličnosti koje upućuju ljubav i koje njih spaja i koje će poslije i kad dvoje deca spajati i ta ljubav hrišćanska, koja za koju kaže sveti apostol Pavlinu, poslanci Korinćemu 13. glavi, u himni ljubavi, da pa kaže, ljubav nikad ne prestaje. Prostva će ne stati, prestati. Prostva će se u ostvarenje. Jezik će prestati, nisu više potrebni. Ljubav ostaje, ona nema u šta više da pređe. Vera će preći u stvarno sagledanje. Nada u ostvarenje, a ljubav nema u šta više da prelazi, ona ostaje. Jer je Bog ljubav i ko u ljubavi prebiva, on je sa u Bogu prebiva. E to je, razume se, da je to ljubav koja treba doći, ona bez savršenstva ne može se lako doći do nje.
Da, vi govorite vaše svetosti o ljubavi, to sve jako lepo zvuči. Međutim, otkud onda toliko razorenih brakova, toliko dece nesrećne i usamljene? Otkud toliko neslaganja među supružnicima, među ljubavnicima?
Ja, što oni ne shvataju tu ljubav žišansku, je ne kraži svoje. Ona gleda uvek i na drugog, ne samo na sebe. Ako se traži svoje, to je već trgovina. Razumem da to nije glupost. To je žrtva, odnosno to je služenje. Veličina se u crkvi meri veličinom služenja bližnjem. Od jedne žene, majke, čuh tamo na Kosovu, ima čerku i sina, čerka udata i sin oženjen, ali su ga raspustili. I kad se oženio, uđe tako isto jednu devojku, razmaženu. I sad ona kaže, kad se sastanu, to je svađa, to je jedna nemoguća situacija. A ta će žena da kaže, ako ja budem morao da odem iz svoje kuće, ja ću ubiti. A on kaže, ako ona ode, ja ću ubiti. Mi je slušajka beše, malte ne smiješno. A sam bolje razmislio, vidim da je to jedna istina, nemoj, teškoća, ne sveđa. Čemu se radi, kako ja mislim. Oni se zaista vole, ali se vole na ovaj način. Ako ti mene voliš, čini mi po volji. A on će da kaže, ako ti mene voliš, čini mi po volji. Ne osjećaju da su oni dužni, da jedno drugom čini što može. Jedno drugo podio to kaže, se u Hristu čašću činiti jednom drugom većim. Tu je. Traži se, a nije gotovo da se i da.
Možda ste rekli, vaše svetosti, u hrišćanstvu nema muško-žensko.
Da. Da, kaže sveti apostol Pavle, u Hristu Isusu nema veli Grk ni Jevrejn. Grci kao najkulturniji narod za doma, Jevrej kao narod jedini koji veruje jednog Boga. Nema rob ni slobodnjak. Niti jedna takva ideja u to doba sistema robovskog. Nema muško ni žensko, nego smo jedno u Hristu Isusu. I sad vidite, ono što Hristos traži od muškaraca, traži isto žena. Ne drugo žena, ne drugo od muškaraca. Isti je moral dati jednim i drugim zapovesti iste. Ali, sveti Grigorije Bogoslov kaže, muškarci su bili zakonodavci, pa su onda oni sebi dopuštali ono zakonski što ženama nisu dopuštali. Mi takvog zakona ne primajemo. Dakle, to je stav evanđelski i takav stav ako bude u braku, onda će doći do zaista jedinstva i do jedne atmosfere u kojoj će deca zaista odrastaju onako kao što i treba. Ako nismo baš odrasli do ljubavi, takve koja je i do gotovosti na služenje, makar po reč Hristovoj, što želite sebi, to činite drugome, onda će doći do onoga što treba da u našem društvu bude i svakom društvu.
U današnje vreme sve više prisutna ta želja za emancipaciju žene.
Da.
Ona želi da se izjednači sa muškarcem. Da li je samim tim na neki način izgubila kao majka, kao žena?
Svakako. Jer Mahatma Gandhi, jedno veliko ime čoveka indijskog i velikog imena u čovečanstvu, on kaže, kad bi žena u sebi podizala ono što je majčinstvo, ono što je ženstvo, ono što je zaista zato ženi, ne bi joj se mogo svet opreti. A ovako vidite kad je često, to kaže Otto Weininger, da je sad ovaj traženje emancipacije žene, da je to u stvari emancipacija ne ličnosti u ženi, nego bludnice. Sad koliko je to, možemo da vidimo, u svakom slučaju toga svakako ima.
Da, on vrši podelu vaše svetosti na majku i bludnicu kada je žena u pitanju, ili tako?
Da, on kaže da postoji tip majke i postoji ti bludnice. Bludnica voli i kad je sama u sebi koketuje, a majku se obremenjuje. To je, mi to znamo, da kad, bar je u ovom kraju ljudi prosi, selu, znali su, ako je žena trudna, da se onda čuva i čuvaju, jer da ona ne bi gledala nešto riđavo, nešto što je negativno, mislim, ili u fizičkom pogledu, imajući u vidu to da majku se obremenjuje, da ona to prenosi na svoje dete. E, o tome se dakle radi. Još on kaže, o tome nije, mislim, da postoji apsolutno muško i apsolutno žensko. U praktičnoj, zato to nije reč u fizičkom pogledu, fiziološkom, nego u duhovnom. Ali u praktičnoj ličnosti ne postoji ni apsolutno muško ni žensko, nego on kaže, jedan, na primjer, čovjek je 4/5 muško, a 1/5 žensko. Sad on traži ženu koja će biti 4/5 žensko i 1/5 muško da bi došlo do punoće, biće do jedinstva. Razumem, sad to nije samo da to imaju u prostentima, ne sanjo više. I iz toga on nam izvodi princip o apsolutnoj važnosti monogamije jednoženstva. Veli, u svetu postoji jedna žena koja bi jednog čovjeka savršeno dopunila. Razumije se, on je uvijek u moguće da nađe baš tu ženu, ali nešto približno tome on traži i kad nađe, bude dođe do toga jedinstva. Drugi čovjek, veli, koji treba drugčija žena, on gleda, šta je taj čovjek našao u toj ženi? Pa našao jedno svoje dopunu koje njemu treba drugčija, jer je obratno i žena da bude mužu.
Taj jedan od vaše svetosti, Otto Leininger, koji je izvršio samoubistvo u 23. godini, također je rekao da kada dođe do spoja, do ljubavi između najženstvenije žene i najmuževnijeg muškarca, onda se iz takvih odnosa, iz takve ljubavi, rađaju i najkvalitetnija deca.
Eto, da.
Šta vi mislite o tome?
Da, da, na svaki način, da u tome pogledu, kad su oni jedinstveni, kad su oni zaista dopunjuju jedno drugo i psihički, da su im najviše uslove da deca budu najnormalnija i najbolje da se rađaju. Da bude. A inače u drugim prilikama, kao što često biva, mi te i deca budu i na jednoj muci. I već u začeću, koliko ima, i, razume se, da i majka ne želi da ga rodi, pa kako to prelazi sve na to dete i ono biva i tokom života i nesretno. Tu je ta nevolja.
Kad kažete nesrećna deca, evo u ovom vremenu u kojem mi danas živimo, ne možemo da kažemo da nam deca baš rastu u srećnim okolnostima.
No.
Naša omladina je prilično izgubljena. Ona se zadovoljava nekim nebitnim, nevrednim stvarima. No. Teži ka nekom brzom zadovoljenju svojih potreba. Pa kako je uputiti i koliko crkva može u tome da je pomogne s obzirom da je ipak u ovo današnje vreme sve veći povratak religiji prisutan u našoj zemlji?
Da, svakako. Mladost pred kojom je još budućnost, dugi život, ona nema vremena uvijek da misla o smislu i cilju života i često se odaje i oči vode i zaboravlja se, pa onda u tome učini mnogo što se poslikaje. Svetom pismu Starom Zavetu kaže se: veseli se mladiću za mladosti svoje, idi kudati oči tvoje vode, ali ne zaboravi da će te Bog pozvati na sud. E to se često mladi zaboravljaju i onda pređu meru koja je nesreću i njenu. Pa nam je primjer i u Svetom pismu jedna priča Hristova o bludnom sinu, za koju kažu pojedini tumači, kad bi ceo Novi Zavet nestao, samo sačuvala ta priča Hristova, da bi nam ona u malome mogla nadomestiti celokupan Novi Zavet. To je šta je greh, šta je pokajanje, šta je ispravka života. Potopljena to je priđe, jednom greh je okretanje leđa Bogu idenju u suprotnom pravicu. Kao ono bludni sin što je napustio dom očevi, oca i brata, ide on u suprotnom pravicu. Oko jednog takvog mladog, lakomislenog, ta parama skupi se društvo, bančenje, pijenje, jedenje, nesta para, nesta prijatelja. Sad je on došao do umiračke, kako živeti sada. I najmi se jednog čoveka da čuvi struva svinje. A reč je o jevrajinu kojima je Mojsijem zakonu svaki dodir sa svinjama činio i ritualno nečistije, ne samo fizički. Kao naprimjer sad muslimani, što oni ne samo ne jedu, nego i dodir sa svinjama i čin isto tako ritualno nečistije. I željaše li da napuni trbu onim rošićima, to su svinje, jer i to mu niko ne davaše. Onda doje sebi. Znači, dok se nije ni bio pri sebi, pa da, živo po svetu. Pa kaže, koliko je slugu domu oca moga i nijedan ne gladuje, a ja sin mire, sam šta ću učiniti, vratiti se ocu svome. I što je rekao, to je učinio. Otac ga vidi iz daleka i primi ga. A on reče, oče, nisam više dostojan da se zovem sinom svojim, ne primi makar kao jednog od svojih slugu. I otac ga primi i kaže, za koji se tele ugojeno da se radujem i veselimo, jer ovaj moj sin izgubljen beše i nađe se, mrtav beše i ožive. Svaki greh donosi smrt. Vidite kakva je ta to radost što je sin koji je izgubljen se našao i onaj koji bi umro oživeo. E, to je suština evanđelja Hristovog. Šta je greh, šta je pokajanje, šta je dobijenje izmjene života i carstva nebeskog.
Vaše svetosti, nekako se čini da ima sve većeg interesovanja i za monaški život kod naše omladine. Da li je to povlačenje od života, da li je to sklanjanje, razočaranost ili naprotiv to treba da bude očaranost životom i onda odlazak?
Svakako, koliko bi to bila razočaranost ovim svijetom, znači u najkratkoga daha mora biti očaranost životom hrišćanskim, to jest intenzivnijim životom hrišćanskim. Sveti Ivan Zlatousti kaže, ako bi dva čoveka isti snaga godina trčala, ali jedan imao na leđima jedan dah od jednog 20 kilograma, jedan bio bez toga. Ko bi mogao duže da trči i brže da stigne, svakako onaj koji nema taj teret. Tako mu kaže da onaj čovjek koji nije opterećen porodicom, trudom ko porodice, da on može tu svu snagu da upotrebi u duhovnom uzrastanju, u tome je smislu. I sveti Atanasije Veliki veli da se u braku u svetu može doniti po 30 zrna kao ono zrno što je bačeno u zemlju, a onaj ko je bez tih obaveza on može da doniti po 60%, to je celo svoje vrijeme, svu svoju snagu može da uči, da upotrebi uzrastanjem u tim evanđelskim vrlinama. Jer razume se, ako se bude potrudio, ako ne bude, nek bude išao u stanu, može biti nije, i opakuje od drugih grešnika. O tome se dakle, to je smisao. E sad, svakako da je i ovo, ove prilike materialističkog stanu insistiranja, znate, i sad, kao kad se ono, deca na reci, od kamenja, od granja, pa naprave ustavu i da bi se mogli dokupiti, pa kad voda ne je pa ono provali na gurnu u drugu stranu. Tako i ti mladi ljudi dopunjeni potpuno, kako da kažem, zasićeni ovim materialističkim učenjem, pa da se otvorila druga strana zavjesa da se vidi ovo duhovno, onda su često u tome pravcu pošli u ovu stranu. E da. E, pred svakim čovjekom su, pogotovo hrišćanom, su ta dve moguće. Ili put u braku, časno i pošteno, ili put bezbračni monaško, ali časno i pošteno. Ne monaši se niko u godinama mladim, kad je on još kao dete, ne zna o čemu se radi, čega se on odriče, a šta prima, nego kad je on već zreo i kad on zna zašto prima taj zavet monaš bezbračnosti i ostale zavete monaške, dužnosti monaške i obrazne.
Vaša svetosti, poznata je ona vaša rečenica, neka vam reči budu blage, a dokazi jaki. Da li se na takav način i podučavali vaše đake, učenike, oni koji su pored vas stasavali, koji se i danas nalaze negde ovde oko vas, čiji ste vi u svakom slučaju od uvek bili duhovni otac?
Da, svakako to se odnosi na svakoga, da, da u toj stvari, i kad je reč onome najintimnijem, najdubljem, najživotnijem, za što smo mi, da nikada ne namećemo nekome. Cijeli sektanti su često veoma agresivni, hoće da nas na silu uguraju u raj, kako oni misle. A međutim, ta sloboda koju čovjek ima, ona to ne dozvoljava ni na kakav način. Naše je da svojim životom, svojom verom i svojim životom i, da kažem, rečima, ali i životom, delima, pokazujemo, svedočimo Hrista i njegovo evanđelje. Ko ima oči da vidi, da vidi. Ko ima uši da čuje, ne da čuje. Ako hoće, ako neće, neće poslije imati izgovora da nije znao. Ali će, razumem se, biti odgovoran. Jer sloboda ne može biti bez odgovornosti. To bi bilo nedostojno čovjeka. A odgovornost bez slobode je bila nedostojna Boga. To je da Bog je Bog nas odredi, ima da budeš razbojnik, a pošto si razbojnik sad upakao, to bi bilo nedostojno. Mi to ne verimo. Ne verimo ni u sudbinu, nego verimo u promisao Božji. A to je zadaci koje je Bog pred nas i naše vreme stavio, ali ne prisilno, kaže se u evanđelju. A križanici i fariseji u jevrijskom narodu odbaciše što je Bog teo s njima. A sveti Jovan Krstitelj, on je sasvim prihvatio ono što je anđeo javio da Bog želio njega. On je potpuno prihvatio i život svoj dao, glavu sve izgubio. Vidite, dobrovoljno je i jedno i drugo, samo moje jedno. Na spasenje, on je drugo na propast. Drugčije sloboda ne može da bude, da bude.
Da li može uopšte da postoji sloboda bez Boga? Da li je ona opasna?
U svakom slučaju, Bog je slobodno biće i Bog je nam ruge i ja sam, kaže, put, istina i život. Bog je sve ono pozitivno, ono dobro. Tako je i sloboda, kad ne, i on je slobodno biće. Samo on je u viši tip slobode, ne moći grešiti. A nas i anđele stvorena bića stvorio sa nižom slobodom. Moći ne grešiti. S tim da uzrastamo, jačamo sve više, da i ne pređemo u tu višu slobodu. Ne moći grešiti, ako hoćemo. Ako budemo grešili sve više i više, mi sve više padamo u neslobodu. Dok jednog dana, ako pređemo nam prag, pređemo u potpunu neslobodu, ne moći ne grešiti. Ide taj ogromni raspon. Od nemoći grešiti do nemoći ne grešiti. Ogroman. E, pred svakim čovjekom je ta mogućnost. Na koju će se on stranu okrenuti, u krajnjoj liniji zavisi od njega. Porodica, društvo, drugi ljudi svojim životom i primjer mogu da mu pomognu ako on se bude.
Postoji jedna pojava također, vaša svetost, a to je da nam se veoma često i kada radimo ono što volimo, nekako se tome ne radujemo onoliko koliko bi trebalo. Pa ko nam to krade radost? Mi se ne radujemo toliko uspesima svoga rada i to je veoma česta pojava.
Da. Znate, prihvatiti reč Hristovu da se veličina pred Bogom, pred njim Hristom, meri veličinom služenja. Ne, čim drugim. Razumije se, čovjek može da služi u svakom zanimanju koje mu se bude zanimalo. I naučnik može da ono što radi, da bude, da služi za dobro ljudi. Umetnik isto tako svim tim zanimanjima može da bude u tome pravcu. Ako on tako bude shvatio svoj rad, on će da bude uvijek imati blaženstvo, ne samo sreću. Nikomu to neće moći da oduzme. Bez obzira koliko ga bi panjkali, koliko ne priznavali. On će u tome osjećati da je blaženstvo, da je on dostigao onaj cilj zbog koga je postao. A dokle dok mi budemo očekivani slavu od ovog sveta, znači da ljudi hvale, to je teško. Ljudi često, znači, nisu kadri i zamisli i zlobe na priča kako je Aristid pravedni od Grka, i sad bio čovjek pravedan, ali ne može biti pravedan i čestit i pouzna takvom pogleda nekoga, ne, po njegovom mišljenju učinio krivo, de facto on činio pravdu. I došli do toga da će Aristida da proteraju. I skupština se skupila u pozorištu i došao je Likurg sve omeđu ostale. Do njega se jedan prost čovjek i podeli su one parčiće čeramide na kome treba ona da zabeleži da li da se prostera ili da se ne prostera. Taj čovjek nepoznavajući Aristida recimo da napiši onim te da se prostera. A poznaš ti Aristida? Nikad ga nisam jedao. Pa da ti nije nešto učinio nepravdu? Nije. Jalo mi da slušam Aristid pravedni, Aristid pravedni. E, neka ide da bude svojom pravdom. Te, često i takvi ljudima, ali Aristid pravedni od toga nije imao. Ja sam napisao da se prostera. Na tome.
Koliko je naša crkva, vaša svetosti, sposobna da odgovori na sve ove probleme o kojima pričamo? Koliko je ona u licu svog sveštenstva spremna da prihvati sve one koji kreću ka njoj?
Mislim, na te vremena su takva, veoma teška, i da bome i mi sveštenici rezultujemo se iz narode, i ukoliko je nivo naroda duhovno visoko, već se i mi, tako da kažem, na tome nivou i onda nije tako teško ići dalje. Ali znamo koliko su mi pali u tome pogledu i dok se čovjek dođe do jednog nivoa koji treba da deluje na druge pozitivno, da bude prethodno da deluje na nas, to treba velika snaga. Ali pred nama uvek da budu reči slava na role čovjeka koji ono doba kad je bio život hrišćanski pao, koji je rekao u crkvi prvoj, crkva prva je imala drvene putire, a zlatne sveštenike, a sad ima zlatne putire, a drvene sveštenike. I da nam to bude stalno pred očima, da li ćemo biti drveni sveštenici ili ćemo biti zlatni, to zavisi od nas. Razume se da je smisao da se potrudimo i Bog će pomoći da budemo dorasli svome vremenu, pre svega da i rečima, ali i životom pokazujemo evanđelje Hristovo koje se ostvari u ovom svijetu.
A vreme u kojem živimo, za vreme u kojem živimo kaže se da u njemu živi ličnost koja je neurotična. Šta stvara neurozu kod ljudi?
Jednostranost i pogledu vaspitanja veoma često biva da se ta deca, da su dobro obdarena, ali su jednostavno, samo intelektualno, a ne jačanje snage za ovo vreme, za ovaj svet, jačanja, znate, da se steknjanje imunitet prema tim zlima, da se jača i fizički i duhovno, da se odoli tim iskušenjima. Prije su ta deca su više jednostrano bili odlični đaci, odlični studenti i kad je došla ova nevolja su nespremni za ovakve teškoće da se opru i onda dođe do neuroze, do jednog anatele i skliznuća.
Da li onda smatrate vaše svetosti da je ukoliko postoji harmonija u čoveku, ukoliko postoji ta duhovna ravnoteža, nemoguće da se on i psihički, i fizički, i organski razboli?
Svakako, psihički pogotovo je to ono što rekao smo reči Hristovoj. Šaljem vas kao ovdje mi u koje vidite. Ne samo da intelekat razvijemo, nego i dobrotu, a to znači snaženje prema svetu, prema svog ljubnad. E kad je ovdje ta harmonija, onda se on može apsolutno da opre. E, na stranu, što ima ljudi, može izgubiti glavu, ali vi znate, reč Hristovi, reč evanđelsku, rečenu našim jezikom, kroz usta majke, evrosime, to je stvari, naš narod svojim jezikom rekao, reč Hristovu, bolje ti izgubiti glavu, nego svoju griješiti dušu. To je onih reč Hristova, šta veri čovjek, sad sve do dvije duše izgubi. A rečena našim jezikom, i na naš način. Da. E, kad čovjek bude imao tu harmoniju u sebi, onda će moći da se opere. I gotovost da napravdi Boga, ako već mora da bude, da napravdi Boga, pretrpi sve, čak i život svoj da izgubi, ali da dušu svoju ne izda, obraz svoj i svog narod ne izda.
Čak i da ljubi neprijatelja svog.
Čak i da ljubi neprijatelja svoj.
Da to ne znači patološko praštanje.
I da to nije ta ljubav prema neprijateljima koju Gospod veli. Ljubite neprijatelje svoje. Molite se Bogu za one koji vas gone. Činite dobro onima koji mrze na vas. Da budete sinovi Oca vašega nebeskoga, jer njegovo sunce sija i zlima i dobrima i kišu daje i pravednim i nepravednim. Ta ljubav to nije jedna emocija. Ide odande zločina sa maljem ili nožem je zakolja, ja gde si brate. To je jedno osjećanje da taj čovjek da on ne zna da srlja u propast večnu. On ne zna šta radi. Što kažem, njemu su stavili kao ono konju, znate, na glavu, one oglavinu, da on gleda samo u jednom pravcu. I on ne vidi u tako da ide. A mi vidimo. I ta žalost, to je ta ličnost, neponovljiva za vječnost propasti u mukama. Ta žalost i želja da se i on pokaje pred Bogom. I molitva Bogu da on učini što može, da se on pokaje pred Bogom, promeni svoj život, je da se i on spase. To je ljubav prema neprijateljima. I mi se, kako su počelo ove nesreće, rataju u Hrvatskoj i u Bosni. Naša crkva je propisala u svakodnevnu molitvu da se molimo i za neprijatelje svoje. Da ih Gospod na put i na put pravde istine da se pokaju i da se i oni spasu. Molimo se za svoje one koji čine i grehe i za druge, za svoj narod, ali se molimo i za neprijatelje naše.
Neverovatna je vaša svetosti i predivna ljubav koju vi imate prema svakom pojedincu. To je nešto što je veoma retko u ovom našem životu. Kako nas tome naučiti da postoji značaj čoveka pona osob.
Na to osoba mome treba najprije da stekne u porodici. Tu su vezani, jer je najvećom vezom i krvju često jedinstvo. Tu dete tu prikazati ljubav. Da tu su roditelji pre svega pozvani između sebe i onda i prema detetu. i da ta ljubav će posle, kad dete uzraste u tome, onda će ono da zrači ceo život. Razume se, ponavljam, ta ljubav to nije slabotinja, to je jedna snaga koju treba da štiče stalno, biti čak i prema nekrija koliko tu ima teškoća, ali je moguće. Kažu je to svekne, onda je on zaista čovjek, mio Bogu i da bome i koristan ljudima.
Vaša svetosti, postoji jedan veliki problem koji se postavlja pred današnje roditelje, naravno između mnogih ostalih, a to je da se mladi priklanjaju raznim sektama.
Da, to postoji. Razumije se, pred svakim čovjekom, evo to što malo pre govorao smo, ili put, jer je istina je jedna, ili put istine, rade, ljubavi, pomogu, ili suprotno tome. E, sektanti i vjernici, oni uvek operišu sa poluistinama. Tu je ta nesreća. Kad je Isus Hristos po svome krštenju odišao u pustinju i tamo postio, pa kao čovjek ugladneo, pristupi mu pušač kao Adamu i Evi, da i njega iskuša. Pa će onda pita, prilazi ženi, koja nije prima neposredna zapovijest o da se ne jede sa djeta dobra i zla, nego je primio to Adam koji je svakako saopštio ženi. I ona je znala. Jer istina, a međutim, on je i iskušao. Prilazi na isti način i Hrist sa istim pitanjem. Ako si sin Boži, reci da ovo kamenje hlebovi postanu. Prvo je taj pohota u ženi se pojavlja, pobjeda na drvo, vide da je rod dobar za jelo. Ali Isus odgovara, pisano je, ne živi čovjek samo u hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božije. Da bome, on ne kaže da čovjek ne živi o hlebu, o telesnoj hrani, jer čovjek je telo. Ali nije samo telo, on je duša, duši treba hrana, a to je reč, nauka Božja. Ja Boga uzima vodi na krilo Jerusalimskog hrama, pa će drugo iskušenje. Ako si sin Boži, skoči dole, jer je pisano, i on sad navodi sve to pismo. Anđelima će svojim zapovediti da te uzmu na ruke svoje, da de ne zapneš nogom svojom. Onda je to u psalmima piše to. A Hristos odgovara, ali je pisano i to, ne iskušavaj Gospoda Boga svoga. E sad vidite, da je đavo rekao, skoči dole jer će anđelima svojim zapovediti da te uzme ruke svoje, istina pisana i ne iskušavaj Gospoda Boga svoga, to bi bila puna istina. Ali on to nikad ne postupa tako. On postupa samo poluistinama. A poluistina je ponekad gora i teža od laži. U laži su kratke noge, lakše čovjek sagledati laž. A kad istinu on proglasi i okrene tako da mi ne vidimo njen kraj, da ona samo pola, onda je to opasnost. Nije nesreća što i mi opet govorimo često u poluistinama, ali ako mi poluistinu proglasimo puno mislim, tu je nesreća. Ima kod nas jedna priča kako je nekakav knez seoski onog prošlog veka, pa došli ljudi pa se žalije na one druge da su mu činili nepravdu. On sluša, pa će da kaže, ljudi, imate pravo, ako je tako, imate pravo. Odošao oni, dođeš ovi drugi. Oni počeli da iznose sa one druge strane, na ove drvi i kamenje. On sluša, pa će da kaže, ljudi, imate pravo. Odošao i oni. A tu bila njegova žena, čula je oba ta razgovora, pa kad je mi odošao, ona će reći, kakav si ti vi čovjek i knjez, ovi ti govore jedno, ti kaže imate pravo. Mi govore suže, ti kaže imate pravo. Imaš ženu i ti pravo. Odnosno, ako je ono onako, onda sigurno da imaju pravo. Ako je ovako, onda imaju ovi pravo. Jer razumijem se, i žena ima pravo, jer ne može sad biti i jedno i drugo da je pravo, mora biti. Još i staro rimsko pravo, jedna božačko, ima princip da se sasluša i druga strana. Nikada ne donosi presudu, saslušati samo jednu stranu. E, tu je ta nesreća kod tih sektanata i kod tih jeretika što perišu poluistinama. E sad to, to znati i čuvati se toga i sagledati se to pismo, jer oni se pozivaju obično se to pismo, drugo oni ne priznaju, nego samo sve to predanje oni ne priznaju, nego samo sve to pismo. E kad bi oni priznali se to pismo, došli bi oni, ali oni i tu samo polu i se nema se slovo.
Na osnovu svega ovoga što ste rekli, vaše svetosti, kako biste poruku dali današnjim roditeljima? Kakvu poruku deci? Kako da žive, kako da rade, kako da uče.
Da se ugledamo na sve ono što je sveto i čestito bilo kod naših predaka, koji su bili kadri da je drže 500 godina robstva kao bespravni rajatini, znajući ako izdaju svoju veru, šta će dobiti? Ali znajući šta će izgubiti. I oni su bili kadri da na svoju vagu izmere da će više izgubiti nego dobiti. Da su bili kadri da ih drže. Mi su dorasli svome vremenu. I da li ćemo mi biti dorasli svome vremenu u kome smo, to sad zavisi od nas, da bomo i od Božje pomoći koja je uvijek prisutna, koje mi ne odgurnemo. Dakle, da budemo ljudi kao što su bivali i ono sve najčestitije u rodu našem i mi da budemo takvi, pa će biti blagoslov Svetog Save i njegovog i našeg Gospoda.
Vaše svetosti, kada sam vas videla, kada smo popričali malo o onome o čemu bismo porazgovarali za ovu emisiju, rekli ste da ima puno pitanja, da ne valja puno pričati. Zbog čega?
Da imam princip i za nas sveštenike da u besedi razvijemo najviše tri ideje. Jer ako budemo razvijali četiri, ljudi će zapamtiti dve. Ako budemo razvijali pet ideje, neli, on će zapamtiti jednu. Ako budemo više, neće zapamtiti ni jednu. Jer se ipak pažnja zamori i čovjek mora i sa tim računati i sa drugim ljudima i sa mogućnošću da se i hrane, ako čovjek pretjera u jedenju hrane, bit će mu suprotno od onoga što treba i što je smisao. E to.
Ja sam sigurna, vaše svetosti, da će svi oni koji vas toliko vole i poštuju zapamtiti najviše ono što ih najviše bude dodirnulo. Zahvaljujem vam se na ovom razgovoru, zahvaljujem se što ste nas primili ovde u Patrijaršiji i to bi bilo sve.